Зрэзкай крытыкай еўрапейскіх СМІ міжнародных арганізацый у сувязі са становішчам у Сірыі выступіў мясцовы патрыярх Грыгорый III Лахам. Ён заявіў, што беспарадкі адбываюцца не па ўсёй краіне, а толькі ў яе некаторых частках. Таксама ён абвяргае інфармацыю аб нападах арміі на грамадзянскіх асоб і сцвярджае, што паліцыя вядзе дзеянні выключна супраць паўстанцаў. Па словах мельхіцка-каталіцкага патрыярха Антыёхіі, навіны, якія распаўсюджваюцца ў Еўропе пра Сірыю, значна перабольшваюць факты. Больш таго, як кажа іерарх, у Сірыі адбылася несапраўдная рэвалюцыя. Патрыярх паддаў рэзкай крытыцы меркаванні міжнародных арганізацый наконт легітымнасці сірыйскага прэзідэнта Башара Аль-Асада. Ён заявіў: «Сірыя – свабодная краіна, мы не рабы, мы можам вырашыць самі нашы власныя праблемы». Без сумнення, мы павінны заклікаць і патрабаваць больш свабоды, больш справядлівасці, эканамічнага развіцця, таксама рэформ. Але трэба сказаць, што ў Сірыі ў апошнія гады многае змянілася, заявіў іерарх. Паводле яго слова, ў краіне існуе толькі адна партыя, аднак у нас ёсць вада, электрычнасць, прамысловасць, новыя універсітэты і школы, і мы, хрысціяне, маем свабоду. Таму патрыярх выказвае занепакоенасць далейшым суіснаваннем хрысціян і мусульман у Сірыі, якое ў сувязі з цяперашнімі падзеямі знаходзіцца ў небяспецы. Сёння, на думку іерарха, трэба запабегчы вайне паміж рэлігіямі. Гэта павінна быць абсалютна выключана.